VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยประจำวันศุกร์ที่3มกราคม2563นะครับหัวข้อข่าวของเราในวันนี้สหรัฐประกาศพร้อมเป็นฝ่ายชิงใช้มาตรการทางทหารก่อนเพื่อป้องกันการโจมตีสถานทูตอิรักซ้ำอีกสถานทูตในอิรักซ้ำอีกในอนาคตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลจะขอให้สภานิติบัญญัติอนุมัติเอกสิทธิ์คุ้มกันจากการถูกดำเนินคดีอาญา3ข้อหาผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีลดเหลือ14คนหลังจากที่ฮูเลียนคาสโตรสมาชิกพรรคเดโมแครตเชื้อสายละตินคนเดียวประกาศถอนตัววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับคำปราศัยของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในช่วงรับปีใหม่นั้นส่งสัญญาณอะไรถึงใครบ้างรายงานธุรกิจวันนี้แควนตัสได้รับการจัดอันดับเป็นสายการบินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกและอย.สหรัฐออกคำสั่งห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ารถมิ้นท์และรถผลไม้รายงานชิ้นสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้น่าตกใจสำหรับผู้จบการศึกษาปริญญาตรีผลการศึกษาชิ้นใหม่ในสหรัฐบ่งชี้ว่าผู้จบการศึกษาปริญญาตรีอาจจะมีหนาวเพราะเทคโนโลยี AI พร้อมจะเข้าทดแทนงานติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เริ่มกันเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางก่อนนะครับในวันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐพร้อมจะเป็นฝ่ายชิงใช้มาตรการทางทหารก่อนเพื่อป้องกันการโจมตีสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกดาดของอิรักที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้เป็นคำกล่าวของนายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐในวันนี้คือวันพฤหัสบดีในขณะนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐยังคงสังเกตเห็นสิ่งบ่งชี้ว่าอิหร่านและกองกำลังติดอาวุธในของอิหร่านที่อิหร่านให้ความสนับสนุนอยู่ซึ่งอยู่ในอิรักที่มีชื่อว่าคาเทปเฮสโบลาหรือกองพลน้อยเฮสโบลานั้นอาจกำลังวางแผนโจมตีกองกำลังของสหรัฐที่อยู่ในตะวันออกกลางนายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปและเราคือสหรัฐนั้นพร้อมจะทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องบุคลากรและผลประโยชน์ของสหรัฐรวมทั้งของพันธมิตรในภูมิภาคดังกล่าวครับเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่หน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกดาดซึ่งทำให้เกิดความเสียหายในบริเวณพื้นที่รับผู้มาติดต่อรวมทั้งมีการจุดไฟเผาและการเขียนข้อความประณามสหรัฐไว้นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันอังคารโดยกลุ่มชาวอิรักที่สนับสนุนอิหร่านเรื่องที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์สหรัฐได้ส่งกำลังทางอากาศโจมตีที่ตั้งของกลุ่มคาเทปเฮสโบลาการประจันหน้าและตึงเครียดดังกล่าวได้คลี่คลายลงเมื่อวันพฤหัสบดีเมื่อกลุ่มผู้ประท้วงได้ถอนตัวออกไปอย่างไรก็ตามขณะนี้บริการของสถานกงสุลสหรัฐที่กรุงแบกแดดนั้นยังถูกระงับไปแต่นักการทูตและเจ้าหน้าที่ของสถานทูตสหรัฐนั้นไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เตรียมมาตรการรับมือด้านความปลอดภัยโดยได้เสริมกำลังทหารเพิ่มเติมอีก750นายจากคูเวตเพื่อพร้อมที่จะดำเนินการที่เหมาะสมรวมทั้งยังได้ส่งนาวิกโยธินอีกราว100ไปยังอิรักเมื่อวันอังคารเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของสถานทูตนอกจากนั้นยังมีรายงานด้วยว่ากำลังนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งฝึกซ้อมอยู่ที่โมร็อกโกได้รับการส่งกำลังไปประจำการในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ด้วยครับในตะวันออกกลางอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าตนจะขอให้สภานิติบัญญัติอนุมัติการให้เอกสิทธิ์คุ้มกันจากการที่ตนถูกดำเนินคดีในข้อหาอาญา3ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้การพิจารณาคดีในข้อหาต่างๆที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูถูกตั้งข้อหานั้นจะต้องถูกเลื่อนออกไปจนกระทั่งหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าของอิสราเอลซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่2มีนาคม อย่างไรก็ตามหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านของอิสราเอลคือเบนนี่แกนส์นายพลนอกราชการได้กล่าวตำหนิความพยายามของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูที่จะขอเอกสิทธิ์คุ้มกันดังกล่าวโดยบอกว่าการใช้กลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกระบวนการยุติธรรมของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจครับในเดือนต้นเดือนมีนาคมนี้อิสราเอลจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่3นะครับในรอบ1ปีหลังจากที่การเลือกตั้งทั่วไป2ครั้งที่ผ่านมาไม่มีผลที่เด็ดขาดทำให้ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยทั้งพรรคลิคูดของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและพรรคฝ่ายค้านของเบนนี่แกนส์นายพลนอกราชการไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองดังนั้นอิสราเอลจึงจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่3ในวันที่2มีนาคมครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชัน3ข้อหาด้วยกันนะครับโดยเป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการติดสินบนการช่อฉนและการทำลายความเชื่อมั่นของสาธารณชนครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันพระศุกร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไต้หวันเป็น1ใน8ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk บินตกในเขตหุบเขานอกกรุงไทเปกระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ของกองทัพไต้หวันซึ่งมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลอากาศเอกเฉินยี่หมิงโดยสารอยู่พร้อมนายทหารระดับสูงและผู้โดยสารคนอื่นรวม12คนเดินทางออกจากฐานทัพอากาศในกรุงไทเปเมื่อช่วงเช้าวันพระศุกร์เพื่อตรวจเยี่ยมทหารที่ฐานทัพแห่ง1ในเขตยี่หลานทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะหายไปจากจอเรดาร์ในอีกไม่กี่นาทีหลังจากนั้นรายงานระบุว่ามีนายทหารยศพลเอกเสียชีวิต3นายในเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะที่มีผู้รอดชีวิต5คนเท่าที่ผ่านมาไต้หวันซื้อเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk จากสหรัฐมาแล้วหลายชุดรวมถึงยอดสั่งซื้อ60ลำเมื่อปีในปีคศ2020ด้วยและเมื่อ2ปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk บินตกเช่นกันทางชายฝั่งด้านตะวันออกของไต้หวันทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนครับไปที่เกาหลีเหนือนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวคำแถลงหลังการประชุมพรรคในช่วงปลายปีและแสดงจุดยืนว่าโลกจะได้เห็นอาวุธยุทธศาสตร์แบบใหม่ของเกาหลีเหนือขณะที่ชาวเกาหลีเหนืออาจเผชิญความจริงที่ยากลำบากทางเศรษฐกิจด้วยนักวิเคราะห์มองว่าการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นคงไม่มีความคืบหน้าไปจากนี้และวิลเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงโซลว่าคำกล่าวของผู้นำเกาหลีเหนือนี้เป็นคำเตือนให้ชาวเกาหลีเหนือนั้นเตรียมรับมือกับสถานการณ์คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนส่งสัญญาณว่าการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐคงไม่มีความคืบหน้าและชาวเกาหลีเหนือควรเตรียมตัวรับความเป็นจริงของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศในคำแถลงหลังการประชุมพรรคปลายปีคิมจองอึนแสดงท่าทีขัดขืนครั้งใหม่ต่อสหรัฐเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าชาวเกาหลีเหนือควรยอมรับว่าจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการลงโทษจากกลุ่มอำนาจที่ก้าวร้าวในอนาคตเนื่องจากการเผชิญหน้าระยะยาวกับอเมริกาเขาขู่ด้วยว่าเกาหลีเหนืออาจจะกลับมาทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปหรือทดลองอาวุธนิวเคลียร์และว่าโลกจะได้เห็นอาวุธยุทธศาสตร์แบบใหม่ท่าทีล่าสุดของเกาหลีเหนือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดระหว่างคิมจองอึนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วไม่เกิดความคืบหน้านะครับอาจารย์แอนเดรย์อับราฮามิเอนแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันวิทยาเขตเกาหลีกล่าวว่าการเจรจาที่ไม่บังเกิดผลที่ฮานอยทำให้เกาหลีเหนือเสียภาพลักษณ์โดยฝ่ายคิมจองอึนต่อรองให้มีการผ่อนปรนมาตรการลงโทษแต่ฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยินยอมนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าด้วยเหตุที่ว่าคิมจองอึนอาจจะดูอ่อนแอในการเจรจาครั้งนั้นเขาจึงปรับท่าทีใหม่ให้แข็งกร้าวมากขึ้นในครั้งนี้ด้วยการแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนืออยู่ได้โดยที่สหรัฐไม่ต้องยกเลิกมาตรการลงโทษที่การเจรจาในกรุงฮานอยคิมจองอึนขอให้อเมริกาผ่อนปรนมาตรการลงโทษ พื่อแลกเปลี่ยนกับการรื้อถอนบางส่วนของศูนย์นิวเคลียร์ยงเบียงในเกาหลีเหนือฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวนะครับเพราะเขาต้องการให้เกาหลีเหนือยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดถ้อยแถลงของคิมหลังจากการประชุมสิ้นปียังถูกมองว่าเป็นการส่งผลทางจิตวิทยาให้กลุ่มต่างๆในประเทศยังคงสวามิภักดิ์ต่อตนและย้ำถึงความสำคัญของการพึ่งพาตนเองในยามยากเจนนี่ทาวผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือแห่งสถาบันสมิธสันเซ็นเตอร์ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าคำพูดของคิมจองอึนชี้ให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงที่คนต้องเรียนรู้ซึ่งช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจคิมจองอึนกล่าวอ้อมๆถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดนโยบายรัดเข็มขัดในการเลือกถ้อยคำที่สื่อว่าประชาชนต้องทนรับสถานการณ์เพื่อให้รัฐสามารถทุ่มเทต่อการเพิ่มศักยภาพทางนิวเคลียร์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์ดูเยนคิมแห่ง International Crisis Group กล่าวว่าทางการเกาหลีเหนือชี้ว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของความสำเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนเรเชลมินยังลีผู้สันทัดกรณีที่กรุงโซลแห่งเว็บไซต์เจาะลึกเรื่องเกาหลีเหนือ NK News กล่าวว่าสัญญาณจากผู้นำคิมควรทำให้ชาวเกาหลีเหนือเข้าใจได้ว่าความยากลำบากกำลังรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าในบางส่วนของถ้อยแถลงโดยคิมจองอึนดูเหมือนว่าเขายอมรับว่ามาตรการลงโทษสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือเขากล่าวว่าเราไม่สามารถยอมล้มเลิกความสำคัญด้านความมั่นคงเพื่อความสะดวกสบายความสุขและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเนื่องจากคิมจองอึนนั้นยังคงไม่ปิดประตูต่อความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเจรจากับสหรัฐแต่ยกระดับความแข็งกร้าวเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์นักวิเคราะห์จึงชี้ว่าหากเกิดการเจรจาสุดยอดของสองผู้นำอีกครั้งอเมริกาควรปฏิบัติต่อเกาหลีเหนือเยี่ยงประเทศคู่เจรจาที่เป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์และต้องการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างมีสำนึกรับผิดชอบผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐเองนะครับวันนี้จำนวนผู้สมัครของพรรคเดโมแครตเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีลดเหลือ14คนหลังจากที่นายฮูเลียนคาสโตรอดีตนายกเทศมนตรีนครซานอันโตนิโอและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอมาบ้าประกาศถอนตัวออกจากการเป็นผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคครับนายฮูเลียนคาสโตรผู้นี้มีอายุ45ปีและเป็นผู้สมัครเชื้อสายละตินเพียงคนเดียวเขาจัดว่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ต้องการท้าชิงเป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์ปี2019ที่ผ่านมานับเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งในเรื่องของการหาเงินบริจาคเพื่อหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์เพราะประธานาธิบดีทรัมป์ได้เงินบริจาคเพื่อหาเสียงเลือกตั้งปลายปีนี้ถึง143ล้านดอลลาร์ด้วยกันและมีรายงานว่าขณะนี้ฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์มีเงินสดอยู่ในมือถึงราว103ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้เปรียบเมื่อเทียบกับบรรดาผู้สมัครของพรรคเดโมแครตเพราะไม่จำเป็นต้องทุ่มเงินใช้จ่ายในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคหรือ primary เมื่อเทียบกับผู้สมัครของพรรคเดโมแครตคนอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องรณรงค์หาเสียงและหาเงินบริจาคตลอดเวลาและต้องมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายในกระบวนการที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่2มกราคมตามเวลาในสหรัฐเป็นวันแรกของการซื้อขายหุ้นของปีใหม่นะครับและปรากฏว่าดัชนีหุ้น3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นอีกและมีระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการดาวโจนส์วันนี้พุ่งสูงขึ้นถึง330จุดปิดตัวที่ 28,869 Nasdaq ก็สูงขึ้น120จุดปิดตัวที่ 9,092ส่วน Standard & Poor's นั้นไม่น้อยหน้ากันนะครับเพิ่มขึ้น27จุด ปิดตัวที่ 3,258 ครับต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นรอคุณผู้ฟังพร้อมอยู่แล้วครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยองค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพได้ออกหมายแดงจับกุมอดีตบอสนิสสันคาร์ลอสโกนที่หลบหนีจากการพิจารณาคดีในญี่ปุ่นไปอยู่ที่เลบานอนตามรายงานของรอยเตอร์สนะคะทางการเลบานอนเลบสันหลบหนีจากการพิจารณาคดีประพฤติมิชอบทางการเงินที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เบรุตในเลบานอนเมื่อ31ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเลบานอนเป็น1ใน3ประเทศที่นายโกนถือสัญชาติอยู่ได้แก่ฝรั่งเศสบราซิลและเลบานอนค่ะทางการญี่ปุ่นยืนยันว่าไม่พบหลักฐานที่ระบุว่านายโกนใช้หนังสือเดินทางของตัวเองเพื่อเดินทางออกนอกประเทศส่วนทางการเลบานอนอ้างว่าเขาใช้หนังสือเดินทางฝรั่งเศสเข้ามายังเลบานอนและล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าทางการตุรกีจับกุมชาวตุรกี7คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของอดีตประธานกรรมการนิสสันเนื่องจากมีรายงานว่าเครื่องบินส่วนตัวของเขาเดินทางไปยังนครอิสตันบูลของตุรกีก่อนจะเดินทางต่อไปยังเลบานอนค่ะทั้งนี้หมายแดงหรือ Red Notice ของ Interpol ใช้แจ้งให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกจับกุมบุคคลที่มีหมายจับหรือผู้ร้ายข้ามแดนได้อย่างไรก็ตามเลบานอนไม่มีข้อตกลงส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับญี่ปุ่นเช่นเดียวกับทางการฝรั่งเศสที่ยืนยันจะไม่ส่งตัวนายโกนให้กับทางการญี่ปุ่นหากเขาเดินทางไปถึงฝรั่งเศสค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการบินกันสักหน่อยนะคะสายการบินควอนตัสความภาคภูมิใจของออสเตรเลียนั่งอยู่ในตำแหน่งสายการบินที่ปลอดภัยที่สุด105บริษัททั่วโลกยกให้สายการบินควอนตัสเป็นสายการบินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกตั้งแต่ปีคริสตศักราช2014ถึง2017ก่อนที่ในปี2018นั้นจะไม่มีสายการบินใดที่ชนะขาดลอยนะคะและล่าสุดก็กลับมารับแชมป์นี้อีกครั้งในปี2019ค่ะส่วนอันดับ2ตกเป็นของแอร์นิวซีแลนด์จากนิวซีแลนด์อันดับ3เป็นอีวาแอร์ของไต้หวันอันดับ4เป็นสายการบิน Etihad Airways ที่และ Virgin Australia ก็รับอันดับ6ไปถึงอันดับ10ตามลำดับค่ะเจฟฟรีย์โทมัสบรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ airlineratings.com บอกว่าสายการบินควอนตัสคือถือเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยด้านการบินจากที่ตลอด60ปีที่ดำเนินธุรกิจมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการบินเลยนะคะเกณฑ์การพิจารณาสายการบินที่ปลอดภัยที่สุดตามข้อมูลของเว็บไซต์นี้ครอบคลุมการบินและการบริหารในภาพรวมตั้งแต่จำนวนอุบัติเหตุทางร้ายแรงอายุของเครื่องบินที่ใช้สถานะการเงินของสายการบินการฝึกอบรมนักบินและบุคลากรรวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะคะซึ่งถือเป็นภาพสะท้อนของคุณภาพและบริการของสายการบินทั่วโลกค่ะส่งท้ายกันที่ทางการสหรัฐประกาศห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นมิ้นต์และกลิ่นผลไม้ทั่วประเทศท่ามกลางความกังวลในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นอเมริกันที่กำลังเป็นปัญหาในตอนนี้คำสั่งห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่านี้ครอบคลุมเพียงแค่รสมิ้นและกลิ่นผลไม้นะคะแต่ยังอนุญาตให้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นเมนทอลและกลิ่นยาสูบได้อยู่หลังจากที่มีบางรัฐในอเมริกาเริ่มบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะทั้งนี้หลายประเทศทั่วโลกทั้งเกาหลีใต้อินเดียและบราซิลก็เป็นเพียงไม่กี่สิบประเทศที่ประกาศห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดและไม่นานมานี้สหรัฐเพิ่งเพิ่มเกณฑ์อายุสำหรับผู้ที่สามารถซื้อบุหรี่จากเดิม18ปีเป็นอายุ21ปีขึ้นไปนะคะด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐอเล็กซ์อาซาได้กล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงต้องการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่แบบดั้งเดิมขณะเดียวกันก็ต้องรับมือกับการเพิ่มขึ้นของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นอเมริกันด้วยค่ะอย่างไรก็ตามกลุ่มที่ออกมาคัดค้านการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในอเมริกากลับมองว่ามาตรการดังกล่าวนั้นไม่เพียงพอเพราะว่าวัยรุ่นที่ยังเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าบางส่วนอาจหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นเมนทอลหรือกลิ่นยาสูบรวมทั้งกลิ่นรสอื่นๆที่ยังสามารถจำหน่ายได้แทนค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ไปต่อกันที่ออสเตรเลียกันเรื่องหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียสกอตต์มอริสันเผชิญหน้ากับประชาชนที่เดือดดาลขณะเยี่ยมพื้นที่ประสบไฟป่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในวันพฤหัสบดีชาวบ้านที่เมืองโคบาโกในรัฐนิวเซาท์เวลส์ตะโกนด่านายกรัฐมนตรีมอริสันว่าเป็นผู้นำที่ย่ำแย่และคนโง่เง่าซึ่งไม่สามารถหาทางรับมือกับไฟป่าที่ลุกลามขณะนี้ได้ขณะที่พนักงานดับเพลิงหลายคนที่เมืองควาอาม่าปฏิเสธที่จะจับมือกับผู้นำประเทศ แต่นายกรัฐมนตรีมอริสันซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องนโยบายนำเศรษฐกิจมาก่อนสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าออสเตรเลียสามารถรับมือกับภัยธรรมชาติครั้งนี้ได้ดีกว่าอีกหลายประเทศและดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณว่าขณะนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐวิกตอเรียซึ่งเป็น2รัฐที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศกำลังเผชิญไฟป่ากว่า200จุดและยังมีไฟป่าที่รัฐออสเตรเลียตะวันตกรัฐออสเตรเลียใต้และรัฐแทสมาเนียด้วยรัฐบาลออสเตรเลียประเมินว่าไฟป่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศกินพื้นที่ราว 50,000 ตารางกิโลเมตรมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย17คนและมีบ้านเรือนเสียหายกว่า 1,400 หลังขณะเดียวกันควันจากไฟป่าก็ทำให้คุณภาพอากาศที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียถูกจัดว่าเลวร้ายที่สุดในโลกในขณะนี้ด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้นะครับเราคงได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งแล้วว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นจะมีผลต่อผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่า Blue Collar แต่รายงานการศึกษาชิ้นใหม่จาก Brookings Institute เตือนนะครับว่า White Collar โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นอาจจะหนีไม่พ้นภัยคุกงานภัยคุกคามเรื่องความมั่นคงของงานจาก AI ได้เหมือนกันเป็นอย่างไรนั้นคุณนิติการกำลังวันมีรายงานส่งถ่ายครับ
ประตูโรงงานปิดแล้วตัวเรา
ปกติปิดอีกแล้วก็ถึงข่าวมองมนเสร็จ
หนทางมืดมนจะมีกี่คน
มาเข้าใจเห็นใจ
ระหว่างที่หลายคนกำลังเป็นห่วงเป็นใยแรงงานในภาคอุตสาหกรรมว่ากำลังจะถูกจักรกลมาแย่งงานหันมาอีกทีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจจะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งงานของมนุษย์ออฟฟิศในเวลาอันใกล้นี้แล้วนะคะโดยในการศึกษาจาก Brookings Institute ได้ฟันธงเลยว่า AI เนี่ยจะสะเทือนตำแหน่งงานที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไปและในตำแหน่งที่จะได้รับค่าจ้างสูงๆซะด้วยนะคะนายมาร์คมูโรนักวิจัยอาวุโสจาก Brookings Institute บอกว่าจากเดิมเราคิดว่า AI นั้นจะทดแทนตำแหน่งงานที่ค่าจ้างน้อยแต่ตอนนี้พบว่าปัญญาประดิษฐ์จะสามารถทดแทนงานของคนรายได้ปานกลางอย่างเหล่าพนักงานออฟฟิศซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างมากนะคะระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งที่ต้องพึ่งพามันสมองของมนุษย์ค่ะเช่นการวางแผนการเรียนรู้การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาซึ่งทีมวิจัยวิเคราะห์อาชีพที่จะได้รับผลกระทบจาก AI โดยตรงและพบว่าไม่มีตำแหน่งงานใดที่จะรอดพ้นจากเงื้อมือของ AI ไปได้ค่ะนายมูโรชี้ว่าตำแหน่งงานที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องเรียนกันไป4ปีจะได้รับผลกระทบจาก AI มากกว่าตำแหน่งงานที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายถึง5เท่าตัวอย่างตำแหน่งงานที่มีรูปแบบการทำงานชัดเจนตายตัวเช่นนักวิเคราะห์ตลาดผู้จัดการฝ่ายขายโปรแกรมเมอร์นักวิเคราะห์ฝ่ายบริหารและวิศวกรนั่นเป็นเพราะว่า AI ถูกออกแบบให้มีทักษะที่จำเป็นของมนุษย์ออฟฟิศโดยเฉพาะตำแหน่งงานฝ่ายบริหารค่ะอย่างผู้จัดการและฝ่ายวิเคราะห์ซึ่งเป็นงานถนัดของ AI ในแง่การใช้ทักษะการตัดสินใจและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากความท้าทายที่คืบคลานเข้ามาในทุกขณะแบบนี้ทีมวิจัยของ Brookings Institute ได้แนะว่าการปรับตัวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับมนุษย์ในทุกหย่อมย่าในการเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ทำอยู่ด้าน Enima Anandkumar หัวหน้าฝ่าย Machine Learning ได้บอกว่าพนักงานทุกคนควรประเมินอนาคตของบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับในงานที่ทำด้วย3คำถามสำคัญก็คืองานที่ทำอยู่เป็นงานที่ทำซ้ำซากหรือเปล่ามีรูปแบบการประเมินผลงานที่ชัดเจนหรือไม่และงานที่ทำเกี่ยวข้องกับข้อมูลมหาศาลเพื่อใช้ในการฝึกฝน AI ด้วยหรือไม่ถ้าคำตอบทั้งหมดตอบว่าใช่ก็ฟันธงได้เลยค่ะว่า AI จ่อแย่งงานนี้ของคุณไปในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะอานันต์กุมารแนะว่าพนักงานที่เสี่ยงต่อการถูก AI แย่งงานควรมุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณของมนุษย์เพิ่มทักษะด้านอารมณ์แบบ soft skill และด้านเทคโนโลยีซึ่งให้รู้เท่าทัน AI ขณะเดียวกันก็ต้องมี growth mindset หรือแนวคิดแบบพัฒนาตัวเองในแง่ของการยอมรับและปรับเพิ่มการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อเปิดประตูแห่งโอกาสสำหรับยอดมนุษย์เงินเดือนทุกท่านค่ะ
ดิ
ฉ ันลีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คำเตือนเบาๆสำหรับ Salaryman นะครับเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านงานจาก AI ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนีทิการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มีหลายเรื่องเลย3คำถามต้องถามตัวเองว่าอะไรนะคะจะได้รู้ตัวสักทีว่าจะมี
ถามว่างานที่ทำ
ได้แล้วหรือยัง
โอเคถามว่างานที่ทำซ้ำซักหรือเปล่ามีการประเมินผลงานชัดเจนหรือไม่และงานนี้เกี่ยวข้องกับ Big Data คือข้อมูลมหาศาลหรือว่าใช้ในการฝึกฝน AI หรือเปล่าค่ะ
ใช่เพราะว่า Data เนี่ยบางทีก็เอาจะถ้ามันมีรูปแบบของงานที่ชัดเจนซ้ำๆใช่ไหมฮะเรื่องนั้นก็สามารถที่จะไปทำโปรแกรมหรือสร้างอัลกอริทึมได้แล้วโดยเฉพาะข้อมูลที่สมมติข้อมูลที่มันเป็นผลจากการงานอย่างเงี้ยแล้วเอาไปป้อนให้โปรแกรม AI และ AI ก็จะเรียนรู้จากเรื่องนี้ก็ฉลาดขึ้นแล้วก็พยายามไอ้งานที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่าลักษณะของงานที่มันมีพูดง่ายว่า data trail หรือว่าข้อมูลที่สามารถเอามาใช้สอน
ได้คาดการณ์ได
้เอามาฟีดเอามาสอน AI เนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นลักษณะของงานที่ AI จะเรียนรู้เท่าทันเราได
้อาจจะไม่รู้ตอนน
ี้แล้วเรื่องประเมินยังไงนะประเมินคือถ้ามีการประเมินโอกาสเสี่ยงที่จะถูก AI ทดแทนก็มีอย่างนั้นเหรอคะ
ใช่ก็คือคุณอะไรนะอันนิมาอนันต
์กุมาร
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของฝ่าย Machine Learning ด้วยนะ
นี่โดยตรง
ของบริษัท NVIDIA ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องชิป processing ด้วยเนี่ยเขาก็เตือนว่าเนี่ยอันเนี้ยคนทำงานเนี่ยควรจะประเมินลักษณะงานและว่าถ้างานที่เราทำเนี่ยมันมีลักษณะรูปแบบแบบอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่ AI จะเข้ามาทดแทนหรือเข้ามาทำแทนได
้ไม่เป็นไรคุณอนิมามีตำแหน่งว่างรออยู่ปะคะเพื่อถามครบแล้วใช่หมดเลยจะได้ไปทำงานคุณอนิมาทำวิจัยดีที่สุดเลยตอนเนี้ยเพราะว่าตอนนี้มีข้อมูลหลายอย่างให้ศึกษาของใหม่ๆนะคุณจำเริญเดี๋ยวชวนกันไปของคุณจำเริญไม่ขาด
มาหรอกคือความคืบหน้าของเทคโนโลยี AI เนี่ยเราจะไปดูแคลนไม่ได้เพราะว่าพัฒนาการอาจจะก้าวกระโดดจริงๆตอนนี้เนี่ยเราแทบทุกลักษณะงานเนี่ยจะวางใจไม่ได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะทำอีก2ปีอาจจะมี AI ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรนดอมขึ้นมา
ก่อนหน้านี้ก็แต่งเพลงหรือว่าวาดภาพโดยใช้ข้อมูลมหาศาลของศิลปินชื่อดังต่างๆเอามารวมกันแล้วเขาก็ให้ AI เนี่ยวิเคราะห์ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ก็คิดว่าอีกไม่นานเราก็อาจจะได้รับผลกระทบกันนะคะ
จริงๆคำถามที่ควรจะถามก็คือว่าบริษัททั้งหลายถ้าจะเอา AI มาใช้แทนคนมากเนี่ยแล้วคนตกงานกันหมดเนี่ยแล้วบริษัทที่ใช้ AI แทนคนแล้วจะเอาลูกค้าที่ไหนอะมาเป็นลูกค้าของตัวเอง
มันเป็นผลระยะยาวด้วย
ใช่เรื่องไฟไหม้ป่านิดเดียวพอดีที่ฉันเห็นข่าวเมื่อเช้าที่รายงานไปคือนิกกี้รอสแล้วก็มีนารวมถึงอีกคนหนึ่งเป็นชาวออสเตรเลียนักเทนนิส3คนเนี่ยเขาร่วมบริจาคเงินในช่วงที่แข่งเหรียญ250บ้าง100เหรียญบ้างคิดเป็นเงินไทย 4-5,000 บาทนี่นะคะเหรียญออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะบริจาคให้กับการช่วยเหลือเพื่อดูแลไม่ให้ไฟป่าลุกลามแล้วก็ผู้เสียชีวิตผู้เผชิญกับไฟป่าในช่วงนี้ที่ออสเตรเลียด้วยฟังแล้วน่าชื่นใจนะคะที่นักเทนนิสชื่อดังเขาก็ร่วมการกุศลในครั้งนี้ด้วย
ครับก็เป็นตัวจุด